трети пореден път, втори в рамките на този мандат. Това е един така, според мен, много добър знак или награда, не знам как да го тълкувам. И още взето показва отношението ни към работата на мен и на екипа, това, че в крайна сметка нашия стремеж и цел е да поставим в центъра на демократичните процеси гражданите на община Димитровград, защото това, което се опитваме да правим от началото на мандата е да създаваме нови по-качествени услуги, съответно да подобряваме и условията на живот на живущите в община на Димитровград. И това, което искам да кажа, е, че моята идея е по-нататък да бъде като допълнение към тези всичките дейности, които ние правим, да бъде създаден един обществен съвет. Неформален обществен съвет. Говорил съм с кмета на Стара Загора. В Стара Загора има такъв създаден. Общественици, интелектуалци, неправителствени организации под някаква форма и подбор, които да бъдат така в близост до администрацията и когато се наложи да има съвети, да се вземат важни решения, те да не бъдат само през Общинския съвет, съответно и гражданското общество активно да участва в този процес. Но самата награда, като приз, е изключително ценен, защото, то го казвам, нашия стремеж наистина е за честност, откритост, прозрачност в абсолютно всички действия до този момент.
До 2017 година важи този, да го наречем, сертификат. От него проистичат ли някакви ангажименти за общинската администрация?
Ами ангажиментите са до такава степен, че е нормално и редно след 2017 отново да защитим този приз, защото когато вдигнеш летвата достатъчно високо, не е нормално и не е прието в последствие да падаш в нивото надолу.
А има ли някакви конкретни ползи от тази награда? В смисъл това има ли значение, освен за имиджа на общината при кандидатстване по проекти, да речем?
Не. В тази насока конкретни ползи няма. 12-те са принципа на добро управление. Когато започва да се кандидатства за този приз, всяка една община, която кандидатства, защита тези 12 принципа с конкретни факти, с конкретни действия, с параметри и оценителната комисия, която, чийто председател е министъра на регионалното министерство, в случая госпожа Лиляна Павлова, прави точно оценка на критериите, които са подадени от самите общини. Но за така конкретни ползи, свързани с европроектите, няма ефект този приз. По-скоро...
Ефектът е имиджов.
Да, по-скоро това е имидж за това как работи общинска администрация. Примерите в това отношение са много, вие сами ги знаете. Аз винаги съм се стремял да бъда близко до хората, да се съобразявам с техните проблеми, с тяхната болка. До каква степен вече е успешна тази политика, хората ще кажат.
Да ви върна към идеята за този обществен съвет. Какви хора виждате да влязат в него?
В този обществен съвет трябва да има представители на почти всички съсловия и организации, като почнеш от интелектуалци, артисти, художници, поети, бизнеса, лекарите. Тоест трябва да, този обществен съвет, според мен, трябва да обхване абсолютно всички слоеве на обществото. И за мен е съвсем нормално той да функционира и да има така неформална роля в вземането на решения, които са свързани с развитието на града.
Един подобен обществен съвет в сферата на здравеопазване беше създаден още в началото на мандата ви, но като че ли така и не заработи активно?
Да, тогава причината беше съвсем различна. Това беше консултативен съвет към кмета на общината, който взима няколко решения и в последствие тези решения не бяха изпълнени от тогавашния управител. Но това е начина да бъдеш близко до хората и да се съобразяваш с техните потребности. Не ме обесърчава, напротив, стимулираме още повече, за да може... Аз винаги казвам, че когато вземем някакво решение, ние много внимателно го обмисляме и като варианти, и като начини на изпълнение, преценяме ползите, минусите, плюсовите и така нататък. И това нещо обикновено става скрито или далече от общественото мнение. Това е целта според мен, нали, хората да бъдат запознати посредством този обществен съвет или различните съвети към, както е консултативният съвет, свързан с здравеопазването, да бъдат наясно с възможните варианти и заедно да преценяме кой е най-удачният вариант. Разбира се, това е свързано с доста работа, с много срещи, с добра комуникация, убеждаване и така нататък, но мисля, че това е правилният подход за работа.
Като заговорихме за болницата, какво се случва в болната за последните години, тема за Димитровград здравеопазване и общинската ни болница Света Екатерина?
Общинската болница в момента мисля, че успя да се стабилизира. Преди няколко дни имах среща с управителя, коментирахме така ситуацията. Към този момент няма някакви форс-мажорни обстоятелства. Имаме уверение на здравната каса, че всичко, което бъде изработено, ще се плаща, още повече, че и доколкото знам и ВАС отмени методиката за лимитите на болницата, на болниците. Това, което в момента създава напрежение, по-скоро закона за лечебните заведения, който все още не е влезнал в Народното събрание. Там има някакво напрежение, но мисля, че общо взето той не касае МБАЛ Света Екатерина.
А на какъв етап е изпълнението на решението болницата да тегли кредит до 1 милион, което така посочихте като спасително?
Аз имах среща с една от банките, обично няма да я поменавам, на която среща те така заявиха готовност да участват в самата процедура. За съжаление, в рамките на закона установения срок, нито една банка не подаде документи за участие в търга, което значи, че ние прекратяваме процедурата и минаваме на директно договаряне, като в момента сме изпратили покани до 3 банкови институции. И се надявам в рамките на следващите 2 седмици с една от тези банкови институции да влеземе директно в така договорни отношения. Проблема е, че наистина задълженията на МБАЛ са достатъчно сериозни и доста банки така им светват червената лампичка, образно казано, но мисля, че ще успеем да се договорим, макар и не на този лихвен процент, на който на мен ми се иска, но по-важното е наистина да имаме банкова институция, която да осигури този финансов ресурс, за да може да продължи да функционира болницата. Ако вървим с тези темпове, предполагам, че следващите 2-3 години ще успеем до голяма част да стопим задълженията към съответните кредитори.
А на какъв етап са нещата с проекта за логистичен център и мащабната международна инвестиция, която се очакваше? Също мина търг, на който не се явиха кандидати.
Имаше технически проблем с консорциума. Ние обявихме процедурата. Съответно ми беше изпратено писмо, че те на този етап в срока, в който ние обявихме тази процедура, няма да участват. В момента, доколкото аз съм запознат от последните разговори, имам проблем с единият от собствениците на фирмата, която участва в консорциума. Беше в тежко здравословно състояние. Може би в рамките на следващите 20-25 дни ще обявим отново самата процедура, но всички тези действия са пряко свързани с тяхната готовност да предприемат необходимите действия. Не съм се отказал, нито пък те към този момент.
Водихте разговори с министъра на транспорта.
Да, но
това се отнася до ЖП линиите.
Това са последващи стъпки. Аз им казах, че най-важното към момента е да мине процедурата по закупуване на съответния парцел и вече в качеството си на собственици да претендират за концесия, да търсим разговори, срещи с Министерството на транспорта. Това, което ме притеснява, е съответно наближаващите местни избори. По принцип, една така инвестиция има нужда от необходимата сигурност и гаранции, а предвид тези избори, доста от плануваните дейности, не само на този консорциум, а на доста други инвеститори, обикновено се изчаква, за да преминат тези избори. Но може би в рамките на следващите, както казах, 20-25 дни до един месец, че имам яснота какво правим и какво се случва конкретно с тази толкова наистина важна и сериозна инвестиция.
А какво се случва с така наречения известен бивш полиестерен комбинат в Димитровград? Преди доста време водихте разговори с собствениците, те поеха някакви ангажименти в 3-месечен срок, този 3-месечен срок мина.
Проблема там е, че сградният фонд и базата е изключително амортизирана и много остаряла. Общо взето в последните 20 години там няма живот.
Се разхождат само паяци.
Да. Преди 3 или 4 дни имах запитване и съответно подадахме контактите, за да може това запитване да бъде материализирано под формата на някаква оферта. Това, което поеха като ангажимент в рамките на 3 месеца е да изчистят собствениците, да изчистят най-грубо казано халетата, за да имат така по-приличен вид и привлекателен вид. Но аз пак казвам, аз бях на место, огледах наистина, не може да се представите какво е направила природата и времето за тези 20 години. Изключително така нелицеприятна е действителността в този гигант на родната индустрия в сферата на преработката на полиестерна куприна. На времето беше изключителна гордост и за димитровградчани, и за цялата област. Знаете, най-големия е на Балканския полуостров, но за 20 години абсолютно всичко е амортизирано и скапано и наистина там трябва много сериозна инвестиция, която инвестиция да започне почти от нулата. Между другото, като се говорим за инвестиции, мога да спомена пред вас, не съм го коментирал, но имахме среща с доста така сериозни и отговорни фактори в една компания Язаки, която също има намерение да построи завод на територията на общината. Срещата беше в Хаско, заедно с кмета и заместник кмета на община Хаско. От наша страна бяхме аз и заместник кмета господин Стойков. Три терена разглеждаха представителите на Язаки. Доста високо беше нивото на присъствие. В момента очакваме от тях да дадат окончателно становище дали са готови да инвестират на територията на община Димитровград или на община Хасково. Там процедурата е по-тромова, защото това е една компания, която общо взето има представителство на доста места, като основният център е в Япония. И докато минат всички съгласувателни процедури, отнема така месеци, може би тогава мина един месец, може би още 2 месеца ще изчакаме, за да видим действително успели ли сме да ги убедим за преимуществата, които представлява община Димитровград.